yakın yerinde ve ona stratejik müktedir. Ukrayna, Rusya.
Evet.
Rusya da bunun dalısında şey, öz kudretini orada ihya eylesin.
Berpa eylesin bari.
Tazaçların kudretine orada sahip dursun. Ve Rusya hemen çünkü Rusya değil şaka baksanız zayıflamıştır ve demek olur parçalandı Cemahir Şurevi neçer ölçüye parçalandı. Şimdi Rusya özün esas edici kudreti vardı. Eriyebilir NATO'nun kabağında dayansın. Pişler ondan şey öz kudretin orada nümayiş ediyor.
Öyle.
Şayet aslen hamle etmeye, muharebe olmaya ama yüzücü tamamı NATO tamam, her bir şey hamısı yüz getirip Ukrayna'da oturup orada ki Rusya'nın ne mene eller, ne mene tehlikatı vardı onu indiler zerrebine salıplar.
Yani.
Şayet Rusya'nın hiç kastı evvelden yoktu ki orada muharebe yola salsın. Muharebe yola salsa bülbül için ittifaklar düşecekti. Ama istediği şeyi bura benim nüfuzumdu. Bura benim mahalli kudretimdi. Bura benim orada benim hakkım var, sahmim var ve dayanmakları nicitöhman olarak kudret numayiydi. Hem o bize ölçeler cetti özüyle hem ruh eledi ve hem de bize öz kudretini göstersin ki ben hemen Rusya'ya zayıfım o değilim
Aynen.
ben. Kudretim vardı. Onun için ayrı bir gecede, ayrı bir deneyanatta eğleyebilsin, inesin, öz kudretinin nümayişe
Dikte
göstersin.
lazım benim.
Ve öz işlerin işe kabağı aparsın. Niye ki? Her bir şeyleri tamamen elleşirler ki Rusya'nın kudretin azalsınlar,
Yani.
hegemonisinin azalsınlar. Onun için iktisadi sahasında nüfuz için Rusya'nın vardı Avrupa'da. Gazın, neftin Rusya'dan temin edilir. Hamısın neynesin? Ve ne o iyi vabestelikten çıkarsın da. Bu her bölgelerin şey. Ama bu taraftan kudret görsetmek Rusya'nın bahis olur ki bir nevi o zihinlerde sıkıştın ki Rusya zayıf denir. Rusya kudretli bir ülke. Kudreti vardı. Hem nizami sahasında kudreti var. Hem ayrı sahada kudreti var. Eriye birer şarj etsin. Ve
Tezlik.
ona göre gelip ülkeleri aslen istemirdiler muharebe olsun orada. Tüm muharebe olsa evvelin işi görecekler Urfa'nın gazı get olacaktı. Urfa'nın nefti get olacaktı. Bugün bunu da enerji Urfa'da çok mühim meseledir.
Böyle.
Vabeste de hele Rusya'ya gelip ülkeleri. Ona göre Rusya'nın kudreti var elinde. Ve eleyebilir bir şarj etsin NATO'a olarak bağlansın. Ve burada da kudret numaralı ve aynen dedi de telaş edeceğiz Rusya'ya Ukrayna içinde öz efradını eline bir işler yiyorsun ki oranın sistemin söndersin.
Böyle.
Buna telaş edeceğiz ve bu işi de görecekti. Bu demek olar şey istemir hiç bak hiç nemenenden bahaninen istemir kudretin Ukrayna'da
Böyle.
elden versin. Demek olar buradan soyuk davada dencisel çi diyorduk
Böyle.
biz. O di onun idamesidir ve bu idameler de hey idame tapacaktı ve kudret numalıktı ve ama burada muharebeden haber olmayacaktı.
Doğrudur. Minnettarım şerhinize göre Cem Doktor, efir otağına bir baş bırak kaydıq.
Açıq söz verilişində gündəmdə duran ən əsas mövzuları analiz edirik.
Müharibənin alovlanmasının çoxlu səbəbləri vardı. Birinci, xox işgal altında olan torpaqlar nəhayət azad olunmalıydı.
Ermənilərlə Azərbaycanın qəziyyəsində işgalçılarla qalçının bəhsidir. Həsən erməni türk davası demiş.
Həqiqi təşəkkür İrandandır ki, öz dəstəyini tamamen Azərbaycan xalqına göstərdi.
Şəhid Fəxrizadə bütün dünya müsəlmanların izzəti üçün gedən yolda şəhid oldu.
İran bütün tacir idi və çox böyük təcrübəyə malik idi. Bahis oldu Amerikanın həqiqətləri izzət.
Mukavvamet cephesinin başındaki isim komutan Hacı Kasım Süleymani.
Ümit edirik tezliyle han kendinin azad olmalarını şahidi olan.
Qarabağda elə bir zəfər olubdursa, ləbbeyk ya Hüseyn ya Rabbi.
Açıq söz. Açıq söz verilişini Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz, əziz və hörmətli dinləyicilər. Stüdyomuzun qonağı Can Doktor Əziz Cavanpurdur. Amma telefon xəttində bağlantımız var, bəli. Höccət İslam Hacağı Orxan Məmmədovla. Orxan müəllim, salam, axşamınız xeyir.
Aleykum assalamu aleyküm. Siz de bütün dinleyicileri selamlıyorum.
Çok sağ olun, minnettarım. Bu akşam vaxtınızı bize həsr elədiniz. Açıq söz verişine çok sağ olun deyirəm. Orxan müəllim, Qərb ilə Rusiya arasında qarşılıqlı ittihamlar səngimir. Bugünlər xoşa gəlməz xəbərlər gəlir Ukraynadan. Vəziyyət getdikcə kritikləşir. Amma əsas məsələ ki var nəzərə gəlir. Qərb NATO vasitəsilə Rusiyanı belə nəzərə gəlir ki müharibəyə doğru sürükləməyə can atır. Səbəb nədir? Buyurun, sizin təhlilinizi eşidək.
Baxın, biz bu vaxtda bir yeni çıxış elədik və bildirdik ki, artıq Amerikada baş verən siyasi, iqtisadi və ideoloji krizis onu bağdan edir yeni müharibələr. Yeni müharibələr artıq üçün oldu başlayır. Ya qüdrət sahibləri çox krizis anları yaşayan zaman və ya da düzmən artıq qüdrət hissini deyilər zaman. Amerikada olan bu krizis vəziyyət. Dediğim ki, mən azı üstündə, bu cümlədən mədəni sahada onu bağdar edir ki, yaşıl qitə yansın. Yaşıl qitə yansın ki, Amerika necə tapsan. Ən yaxşı variantlardan və yollardan biri...
Orxan müəllim, çox üzr istəyirəm. Bir dəstəyə yaxın tutsaydı daha yaxşı olardı. Çox üzr istəyirəm.
Səhsinin birisi, aydın gəlir.
Yaxşıdır.
Ukrayna məsələsi aydın olduğu kimi, biz dəfələrlə qeyd edədiyimiz kimi, Brezinskinin dediyi kimi, Rusiya imperiyasının təsdiq edici amilidir. Yəni, əgər Ukrayna Rusiya imperiyasına qayıtsa, bu imperiya qüdrətinə formalaşırsa, əgər qayıtmasa, Rusiya imperiyasının gələcək mərhələdə 3 hissəyə parçalanması xəbəri var. Ona görə Ukrayna məsələsi həm Qərb, həm Rusiyasının namus məsələsinə çevrilir. Bu bir. İkinci məsələ, Çinin artan iqtisadi qüdrəti və onu Avropaya bağlayan İpək yolu. Bu yoldan mümkün qədər Biden kampaniyası və komandası istəyir ki, növərən yaratsın. Bu ikinci məsələ. Üçüncü məsələ, Amerika dediyimiz kimi doğuşana başqası mədəyinə tutmaq istəyir və bu müharibə Avropa İttifaqını dərd edir. İkinci dünya müharibəsini birini təzədən təkrarlamaq istəyir. İkinci dünya müharibəsinin hansı hadisə baş verir? Yaşıl qitədə, yəni Avropada müharibə baş verir və bundan sonra Amerika bir qüdrət kimi meydana çıxır. Həmin təcrübəni təzədən təsdiqləmək istəyir. Digər bir məsələ bundan ibarətdir. O nədir? Rusiya Ukrayna məsələsini və Minsk protokolunu 2014-2015-ci illərdə bəhanə edərək NATO-nun şərqə doğru irəliləməsinin qabağını almaq və yeni dünya düzənini öz zəhnində olan yeni dünya düzənini Avropaya təhkim etmək istəyir. Yəni biz fikirləşməyək ki, burada problem sadəcə Donetsk və Lugansk problemlərdir. Xeyr, belə deyil. Məsələ daha dərindir, daha köklüdür və yaxın gələcəkdə biz bunun şahidi olarıq.
Bəli.
Rusiya nəyə görə bu anda seçir məsələni həll etmək? Bunun istəyən səbəbi var, bildiyiniz kimi Avropa Rusiyanın qaz və neft bazarına şiddətli şəkildə bağlıdır. O cümlədən Nord Stream, Baltik dənizin altına gedən Nord Stream xəttini əgər nəzərdə tutsanız, bu bir. İkinci məsələ, Rusiya artıq özündə güc hiss edir ki, üçüncü məsələ, biz dedik ki, Rusiyanın imperiya kimi formalaşmasında iki dövlətin əsas mühüm əhəmiyyəti var. Daha doğrusu, üç dövlət. Ki, onlardan biri Qazaxıstan idi, Qazaxıstan məsələsində bunlar bir neçə qabağa atmaqla həll elədilər. İkinci, Azərbaycan məsələsi idi. Azərbaycan məsələsində də bunlar uğurla çıxış etdilər. Yəni, Azərbaycan məsələsində təəssüflər olsun ki, Azərbaycan xalqına bir növ xəyanət oldu. Həqiqətlər deyilmədi. Hətta İran daxilində Azərbaycan məsələsi bir dəstə lobbilər irəli və aparmağa məhsəq oldular və Qarabağ məsələsində Rusiya məhsəq oldu. Eyni zamanda təkfirçilər və Türkiyənin daxil olması məsələsində biz müşahidə edəcəyik. Yəni Azərbaycan xalqı əmədən burada heç nə olmadı, heç nə ələ gətirmədi.
Doğrudur.
Amma hər halda Rusiya öz mövqeyini Azərbaycanda və Qafqazda bəriş edə bildi. Bir iki dəfə olaraq 90-cı illərdən sonra Azərbaycana rəsmi olaraq ordu salmağa məhsəq oldu və indi Ukrayna məsələsini həll etməyib. Əgər Ukrayna məsələsini həll edə bilsə, biz bilirik ki, avtomatik olaraq 4-3 bir dənə ittifaz yaranır. Belarusiya, Rusiya, Ukrayna və Qazaxıstan. Və artıq 3 ölkənin məsələsi həll olur. Bir, ikinci, Baltikyanın ölkələr, Litva, Latviya və Estoniya avtomatik olaraq Rusiyanın geopolitik maraqlarına daxil edir. Deməli, bunu əgər biz xülasələşdirək, belə deyə bilərik. Ukrayna həm Qərb üçün, həm də Rusiya üçün namus məsələsinə çevrilir. Hər hansı bir qüdrətlərdən biri dava səkilsə, onun məğlubiyyəti deməkdir və gələcəkdə parçalanması deməkdir. Bu da Rusiya çox faal şəkildə NATO-nun iki tabizli məxsusən Almaniyanı və o cümlədən Fransanı özünə cəzb etmək istəyir və Türkiyə ilə danışıqlar aparır NATO düşərgəsində ixtilaflar və parçalanmalar salmaq üçün və eyni zamanda qış fəslini seçməklə bu ölkələri bildiyiniz kimi öz təsir dairəsində daha çox məngənəyə salmağa çalışır.
Bəli. Orxan müəllim, mən sizə sual vermək istəyirdim ki, bu hər halda Rus rəsmiləri də etiraf edirlər, biz müharibə istəmirik, amma hər halda bunlar NATO-nun şərqə doğru və yaxud sərhədlərinə doğru genişlənməsi ilə ilgili çox həssaslıq nümayiş etdirirlər. Hər halda bu təbii məsələdir. Amma siz dolayısı şəkildə bu şərhinizdə mən cavabımı aldım, amma indi bu sualı sizə vermək istəyirəm ki, bu heç kəs müharibə istəmir. İnşallah da müharibə olmaz, amma müharibə oldu. Uduzan tərəf kimdir sizcə?
Baxın, biz qabaqçı söhbətlərimizdə təkid elədik ki, Rusiya müharibəni bu mənada istəmir ki, sərhədlərində, yəni onun, Ukrayna bilirsiniz, Rusiyanın geopolitik maraqlarına bağlıdır, müharibə olsun. Amma Rusiya bu müharibəni qaçılmaz görür və Putinin istədiyi bundan ibarətdir. Zərbəni vaxtında indirmək. Yəni, Rusiya həm bu müharibəni istəmir, amma qaçılmaz olduğunu biləndir, bu başlayacaq. Bilirsiniz, Donetskidə və Luganskidə 2.2 milyon əhali yaşayırsa, bu Donbas xalqı bir dəfə ərazisində. Bunun təqribən 3-də 1-i artıq Rusiya vətəndaşlığını qəbul edib. Əgər Kiyev tərəfindən bu ölkəyə, yəni Donbasa qarşı hansısa bir hərəkət olsa, Rusiyanın müharibəyə daxil olması lazımdır. Yəni müharibəni istəməzə başlayacaq. Avropa müharibəni istəmir, çünki bunun geniş bir dənə izahı var, amma qısa deyim ki, Avropanın maraqlarına bu ziddir. Amma müharibəni istəyən üçüncü qüvvə var dediyim kimi, Amerika Birləşmiş Ştatları və dəlillərin dediyim, bəzi dəlillərin mən burada dediyim və şiddətlə Amerika bunun üstündə təkid edir və fikirləşsəm ki, mümkündür və məhsaz olsun yaxın dərəcədə. O cümlədən biz yadan tutanmək istəyən Jirinovski, bir növ Kremlin bu cür deyək danışan dediyim Jirinovski, bir də bundan öncə müharibənin olacağının qaçılmaz olduğunu bəyan etdi. Dedi ki, 2020-ci il, 22-ci ildə hətta bu 22 fevral tarixini dilə gətirdi. Belə bir müharibənin olması qaçılmazdır. Çünki qərb yönündə Avromaydan, Evromaydan hadisələrindən sonra Ukraynada qüdrət başına gəlmiş qərb yönündə qüvvələrin NATO-ya girməsi israrlıdır və Rusiyanın ayrı çıxış yolu yoxdur bu mənada.
Bəli, oldu. Orxan müəllim, qısaca xahiş edirəm. Bəs nəticə etibarilə siz sülhə şans verirsiniz, yoxsa hələ zamana tapşırıq gözləməliyik hansı hadisələrin getməsi?
Baxın, sülhə şans bunda ola bilər ki, Ukrayna NATO-dan imtina etsin, amma biz görürük ki, xeyr, bundan imtina etmək fikrində deyil bugün. İkinci, NATO və qərb dava çəkilsə, çünki dava çəkilməkdə, Rusiya dava çəkilməkdə heç cür əzmli deyil və əzmlə istəyir məsələni qabağa aparsın. Mənim zənnimcə bir Rus politologu dediyi kimi müharibə başlayıb, amma ilk raketi kim atacaq söhbət bundan gedir, bundan tərdid gedir. Doğru. Amma belə sual yaranır, biz nə etməliyik bu halda? Mən bu sualı da məsələn cavab verim, ola bizim sualı verməyəsiniz və bundan sonra biz fikirləşirəm ki, vaxtımız da sonu çatır. Mən xahiş edirəm, mən İran daxilində, Azərbaycan daxilində olan insanlar soyuqanlı yanaşsınlar və ümidvaram ki, Ukrayna məsələsində də Azərbaycan məsələsində olduğu ki, İran daxili lobbilər yoxdur ki, müsəlmanları bir növ qızışdırıb Rusiya marağından və ya Ukrayna marağı ilə zəhərə göndərməyə təşviq etsinlər. Mən ümidvaram ki, biz soyuqanlıqla məsələləri izləməliyik və bundan bir amir kimi istifadə etməliyik İslam dünyasının qüdrətlənməyi üçün və çünki qərbdə baş verən hər bir çatışma onların zəifləməyinə səbəb olacaq və bizim qüdrətlənməyimizdə bir şərtlə ki, bir vasitə və ya bir vasitə biz bu müharibədə iştirak etməyik.
Doğrudur. Təşəkkür edirəm Orxan müəllim. Çox sağ olun şərhinizə görə. Allahım anında. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Açıq söz verilişi ilə köpəyi Hüccət İslam Hacağı Orxan Məmmədovu dinlədi. Çox sağ olsunlar. Amma stüdyomuza qayıdaq, qonağımız siyasi məsələ eksperti, politoloq can doktor Əziz Savanpurdur. Əziz müəllim, Orxan müəllimin də fikirlərində gözəl çalarlar var idi. Siz qudrət məsələsinə təşbih eləz, onlar namus məsələsinə hər halda çox yaxın şərhləri idi. Təşəkkür edirəm. Amma Cəm doktor, qərb bugün çox iddia edir, biz müharibə istəmirik. Amma biz bunun nəticəsinin əksini görürük. İngiltərə bir növ, Amerika bir növ və yaxud başqa ölkələr kömək eləyirlər, indi ora silah sursat göndərirlər hər halda. Amma bu məsələ Münhen Təhlükəsizlik Konferansına da ölkə kölgəsini salmışdır. Hətta Almaniya xalqı küçə bayra çıxdılar, etiraz elədilər, biz NATO-nu orada gətirib toqquşmaq istəmirik, NATO ölkələrini orada aparıb müharibəyə giriftar eləməyin filan. Sizcə bu qərb nədən bax belə yalan iddialar bu tərəfdən də dedi, aranı qızışdırır? Bu niyə belə olur? Bunlar nə axtar?
Baxın, əlan demək olar ki, qabaqçı söhbətlərimdə də ona mən işarə elədim.
Bəli.
Qudrət davası, yəni bu iki dəqiqət hər iki tərəf istəyir öz qudrətini göstərsin. Hala bu qudrət iqtisadi qudrət ola bilər, sahəsi ola bilər qudrətlə.
Çünki qərb yaxşı bilir ki, enerji cəhətdən Rusiyadan asılıdır. Niyə qızışdırır aranı?
O tərəfdən də elə bilər, nizami sahəsində ola bilər, yəni dəqiqət.
Hərbi sahə.
Bəli, bu dəqiqət hətta bu korona qəziyyəsi öz qudrətidir. Qudrət müayidir ki, hansı ölkənin qudrəti vardır ki, eləyə bilər bunun qabağını müqabil eləsin, hansısın zəifdir. Hər kəs zəif olsa, dalı getməlidir, iqtisadi aradan getməlidir, hər kəs qəbul olsa, o qalmalıdır. Yəni, bir dünya, dünyaya yetişib buna ki, hər qudrət qalmağa görə qudrətlə qala, qudrəti olacaq qala. Yəni, dəqiqət bir o dəngəl qanuna hakimdir mən dünyada ki, hansısın, hər kəsin qudrəti olsa, o eləyə biləz, diri qalacaq, hər kəsin qudrəti olmasa, o aradan gedəcək. NATO bir dənə istəyir, qərb ölkələr hamısı yığışıblar, bir dənə ittihadiyyə təşkil veriblər ki, NATO-dir. NATO istəyir, istəyə qala gələ tamam ölkələr, qərb ölkələr hamısı yığışıblar, bir dənə qabaqdan elə, o soğuq dava ki, deyərik biz,
bəli,
var edilər. O zamandan elə bunlar qudrətlərində qalıblar. Şərq ölkələrdir ki, aradan gediblər. Şərq bulub ki, demək olar ki, aradan sınıb və bunlar deyiblər ki, dünya fəqət biz hakim olacaq. Və bir dənə qudrət olacaq dünyada, nəinki iki dənə qudrət. Amma indi ənan şərq ölkələri qalxıbla əyağa və özlərini göstərdilər. Çin özün iqtisad sahəsində qudrətini göstərdi. Çünki Amerikadan getir qabağa. O birisi ölkələr, koronada hamısı iqtisadi sahədən dalı oturubla. Amma 8 dərsə, 8 sayın da mənədir, Çin gedib qabağa. Bu qudrətdir. Bugün nə əgər görürük ki, qərb ölkələri hər yerə ələ atırlar ki, qudrətlərin soxasına. Bunun dalısında iqtisad da var. Bunun dalısında qudrət var. Hər nəmənə bunun dalısındadır ki, yəni əgər eləyə bilsin, məsələn, iqtisadi qudrət bir nəmən əvvəl sözü budur. Niyə? Təhrimlər nəmənədir? Bu üçün deyirik ki, qoymuruq olan şey, bilən ki, qudrəti var bu işi görür. İqtisadi sahədə qudrəti var. İndiyə dəqiqət bir nəmən bilir ki, nizamı sahəsində də eləyə bilməsə, Rusiya qələb edəyə, nəmənə iqtisad sahəsində qələb edəyə bilər. Niyə? Bilən ki, bir nəmən nəmlək qədər vabəstəliği vardı Rusiyanın iqtisadı Avropa ölkələrində. Düzdür, enerji sahəsində əlan Avropa ölkələr əlləşirlə, tamam işləri budur ki, vabəstəliklərin Rusiyadan azalsınlar. Əlan niyə cəhətlər burada xəliz parçasında?
Xəliz körfəsində, bəli.
Əlağa niyə gəliblər? Bunu Suriyada nə iş görürlər? Türkiyə, bunlar hamısı niyə enerji sahəsindədir bunlar? Çünki nəyəqət istəyirlər bunlar Rusiyayla müqabilə edirlər, enerji sahəsində gələr, nəyələr, vabəstəliklər olmayan. Asılıqlar olmayan və bu dəqiqət də bunlar ki, həm enerji davasıdır, həm qudrət davasıdır, həm iqtisad davasıdır. Dəqiqət rəqabətdir. İki dənə qudrətin arasında rəqabətdir. ABŞ qərb ölkələri qərb tərəfindən demolar vardılar. Rusiyada şərq ölkələrinin demolar nümayəndəsi və onların demolar qabağında innamatdır. İki dənə. Qabaqsan da tarix boyu da bunlar bu tür elə bir-birinin qabağında durubla. Rusiya çox bundan istir faydalansın. Niyə? Öz qudrətin ki, qabaqdan var idi, görsəsdir. Suriyədə niyə dayandı? Suriyədə dayandı ki, mən qudrətim var. Qudrətim mən eləyə bilməmsin, qoymayamsın. Suriyanı nə eləyəsiniz? Təsahib eləyəsiniz, eynini bir Libya kimi görsətdi. Bir nəmi Ukrayna dayanıb, möhkəm də dayanıbdı və işi görək. Və bunlar hamısı, yəni heysiyyət, bir dənə qudrətə, bir dənə qudrət işi iddia edirik. Hecmunusu var. Bəli. Hecmunusun gəlir bu ərsədə görsədə. Bu müharibələrdə 9 dur azım aydım. Onlar qudrəti bir-birinə bir-birinin üzünə çəkməkdir. Və müharibə olmayacaqdır. Amma axirə zamana gələcəksa bunu ki, o özün vəznin bilindirsin, bu özün vəznin bilindirsin. Elə bir, məsələn, iki dənə küş tutsan, imtihan edilə bilirəm. Görürlər ki, hangi fəndindən edə bilirlər bir yıxala. Mən məxub, şahət də cürət eləmirlər. Niyə? Şahət özü giriftar ola. Ehtiyat edirlər. Bunlar feylən bu halətdədirlər ki, elə çox belə...
Bir-birinin gücünü yoxlayan kimi.
Bir-birinin sizlə həni yoxlasında görürlər nəmələri vardır. Bu, buna oxşur tabuların müqabiləri.
Can Tatır, sizin fikriniz nədir? İnşallah ki, siz də buyurdunuz, müharibə olmaz. Amma olan halda bu kimin xeyrinə sonuclana bilər? Orada mülkə insanlar var, orada insanlar yaşayır filan. Bu hər halda demək olar müharibənin fəsadları var.
Bizim nəzərimizə budur ki, gərək heç qərb ölkələri və şərq ölkələri insanları və ölkələri özlərinə vəsilə qərar verməyələr. Bugün qudrət nümayə eləmək orada şərq ölkələri, qərb ölkələri kimin zərəri nədir? O insanlar ki, yaşayırlar orada. İstəyirlər, sülhlə yaşayırlar. Aramışlı yaşayırlar. Bugün nəmə o iki dənə qudrətin hecmonusu, davası birbirləriyle nə bayət qarışarlar bu təhniyə? Cəhani cami əcələb bugün nəmə deyək ki, bu Ukrayn özü öz sərnimişdini bağlayacaqdır. Nə bir Rusiyaya irtibatı var? Nə qərb ölkələrin irtibatı vardır? Bu iş, məsələn, qərb ölkələr buradan durarlar, gedərlər, Ukraynada niyvi saxlayırlar, oradan gələrlər, Ukraynın istiqlalı var, müstəqil bir şişmərdir, ölkədir. Və bu tərəfdən də əlbəttə Rusiyanın bir haqqı var, mənəlçə həmsəyədir, qonşudur. Və bu iki dənə qonşunun arasında şahid müharib ola, amma bunu çəkib müqabilə edəməzlər ki, biraz da aparala bunun, müharibəni aparala, hangi səhətlə aparala buna ki, kulli dünyanı, kulli dünyada, dünya bununla vəsələ dərcil olan, yəni dəqiqət, dünyanın müharibəni səkələ dünya boyu hamı müharibəyə gələb. Bugün, məsələn, bir dənə Ukrayna qəziyyəsində gələk, məsələn, qərb ölkələrin hamısı, ABŞ, hamısı gələk burdan ola, nə lüzumu vardır? Bir dənə ölkədə bu, əgər ixtilaf olsa, orada həll ola, orada eləməsən, bizim iki dənə ölkənin davası var, o gedir özünə haray gətirib, o özün haray gətirir.
Bəli.
Dərhal ki, çox rahatsın ilə, danışıq ilə, söhbəti ilə və müharibələr aradan gedə bilər. Bu ləşkər keşi, hecmoni aparmaq üstə, qudrət numalıq eləmək, nişan verir ki, bunlar dəqiqət bir ayrı hədəflərin dalısındadırlar. Bunlar da deyər, Ukrayna ürəklə yanmır. Ukrayna cəmatına bunlar istəmirlər, onları nəcat verirlər. Öz haylarının dalısındadırlar, öz mənfəətlərinin dalısındadırlar. Hətta buna görə ki, Ukrayna cəmatı qurbanı olsun, cəngidə aradan geçsin, işqalı yoxdur. Mən mənfəətimə yetişirəm. Bu dəqiqət böyük bir dənə xətərdir cəhani cəmiyyəsində ki, dünya da sülh olunsun. Bir nəmə gərək NATO gərək yığışılmaq. NATO nə mənədir? Bir nəmə NATO müharibə, yəni cəng təbilin salmaq. Mən bu əsləhət sahəmək bu işlər dəqiqət bir nəmə o zamandan soğuşubdur. Bir nəmə gərək hamı ələlə verə nə cürbirlən yaxşı yaşayacaq. Və sülhlə, aramışlə, bir nəmə hər nəmələ tancilə, qudrətlə və əsləhənlə, bunlarla bir nəmə gərək dünyada bunları qoyula kənara.
Bəli.
Və bugün dünyada söz danışmaqdır, sülhdir, danışmaq və aramış, o tapmaq. Bunlar da şəhəb bir nəmə dünyada gələr ki, nəzərə gəlir ki, iki tərəfdə öz mənafeyinin dalısındadır burada. Heç Ukrayna burada məsələ deyir.
Bəli, hər halda doğru buyursunuz. Elə onsuz da dünya bugün koronavirus dünyanın zəncini alıb, onsuz da dünya əhalisi yorulub artıq. Dünya xalqları yorulublar, can doktor. Minnətdaram şərhinizə görə. Amma dostlar, bir daha da telefon bağlantımız var, səhv eləməsəm. Paytaxt Tehrana bağlanaq. Can doktor Rəhmətullah Şərifi, səhv eləməsəm. Can doktor, salam, axşamınız xeyr.
Salam, axşamınız xeyr.
Çox sağ olun, minnətdaram. Can doktor, axşam-axşam siz də vaxtınızı bizə həsr elədiniz. Çox sağ olun.
Buyurun, xahiş edirəm.
Yəqin xəbəriniz var. Qərblə Rusiya arasında qarşılıqlı İttihamlar səngimir. Cəmil doktor, nədən Qərb Rusiyanı müharibəyə doğru çəkməyə çalışır, o da NATO-nun əliylə? Siz nə düşünürsünüz bu adı?
Məncə çox bəlli məsələdir. Ona görə ki, Rusiya NATO tərəfindən alladılıb bir mənaya. Belə ki, NATO keçmişdə Qarbaçovla Qərbin arasında olan anlaşmaya əsasən Varşov anlaşması buraxıldı, ləğv olundu. Bu şərtlə ki, NATO da ləğv olundu. Və iki tərəf, yəni Rusiya ilə Qərb yaxınlaşa bir-birinə, hətta müştərək Avropa evi adlandırdılar onu. Bəli, Varşov buraxılandan sonra NATO nə tənhə bıraxılmadı, bəlkə qərb ölkələri şərqə doğru, şərqə tərəf genişlənməyi qərara aldılar və onların hədəfi bu qərardan şərqdə əsasən Rusiya idi və Rusiyada da Rusiya Federasiyonunu dağıtmaq istədilər. Yəni, keçmiş Sovet İttihadiyyəsi, Sovet Birliği, o cümhurilər ayrıldılar onlardan, Federasiyon qaldı indi. İndi istəyirlər ki, indi ki, Rusiya Federasiyasında dağıtsınlar. Bu mənaya ki, ona bağlı olan o muxtar elləri, ustanları və həmçinin cümhuriləri ayırsınlar. Məsələn, Qabardiyan Balkarı, məsələn, Dağıstanı, Çeçeni, İnguşi, Tataristanı və haçıza başqa bölgələri. Ona görə Rusiyanı onları dağıtmaq istəyirlər. Və Rusiya da bunu bilir. Bir zamanlar Rusiya çox tam imkanı yox idi, gücü yox idi. Eləyə bilməydi bunun qarşısını alsın. Etiraz eləyirdi. Bəli, hər halda o zamandan ki, Rusiya Putin iş üstə gələndən sonra demək olar ki, ayaq üstə qalxdı, onu dizə çöktürmüşdülər. O zamandan təlaş eləyir ki, NATO-nun bu təhdidin Xunsa eləsin. Bu təhdid ki, Rusiya üçün həyatı
təhsilsizləşdirsin.
Və buna görə də çox həssas, yəni Gürcistanda biz gördük bunun nümunəsini. Ukraynada deyəndə, Ukrayna Rusiya üçün fovqulad həyatı məsələdir. Üçün əgər keçmişdə olar bilirsiniz də, həm Baltik, o Litoni, Litvani, Estoni, onları
aldılar
NATO-a və həm də şərq ölkələrində Ləhistani o filan. Polşiyanı, bəli. İndiyə gəl istəsələr, bunlar heç birisi Ukrayna deyil. Ukraynanı dağılsınlar. Bu, o mənanədir ki, yəni Rusiyanı Qaradənizdən çıxar deyilər. Yəni, bu iki Rusiyanı sıxışdırırlar torpaqda. Yəni, bu iki Rusiyanın qərbə sarı, hətta enerji sadrasını ələ keçirdirlər. Yəni, bu iki, bunların hamısından mühüm. Bu iki Rusiyanın nüvə silahların, əsasən raketlərin, ən yaxından izləyib və onu atəş edilən vaxt rəsəd eləyib yolda vırmaqları çox asan olar. Ona görə Rusiya heç vaxt buna icazə verməyəcək. Təbiidir ki, Rusiyanın əlan stratejisi indiki halda bundan ibarətdir ki, Amerika ki, Əraqda şikəst yeyib, Əfqanistanda şikəst yeyib, İranın qarşısında şikəst yeyib, ona görə Suriyada şikəst yeyib. Ona görə Rusiya Amerikanın zəif dövründədir. Avropanın içində də ittifaq demək olar keçmiş qüdrətində dövr. İngiltərə ayrıldı Avropa ittifaqından. NATO-nun içində də ixtilaf var. Türkiyə ilə ixtilafların arasında ixtilaf var. Yunanla Türkiyənin arasında ixtilaf var. O tərəfdən Fransa, Almanya həmin indiki halda da yenə də hətta icazə vermədi Almanın vasitəsilə az da olsa Ukrayna'ya silah getsin Amerikanın vasıtasıyla. O bir taraftan Fransa buna razı değil. İspanya başka şərait dedi. Yani Rusya için en elverişli şərait budur ki, indi müqavimət eləsin tam və eləyə bilsin ki, burada Qərbi və NATO'dan bir təzmin alsın ki, onlar Rusiyanı təhdid eləməyəcəklər, bu mənaya ki, Ukraynanı NATO'a üzv eləməyəcəklər.
Bəli.
Başqa tərəfdən amma Amerika əsasən indi yaxasını didir və gündə bir dəfə Amerika prezidenti vaxt verir, bugünləri Rusiya həmlə eləyəcək, sabah Rusiya həmlə eləyəcək, buna görədir ki, həm gərginlik yaratsın, həm də Rusiyanı təhsin Ukraynaya hər halda varid olmaqla Avropalıları qorxutsun və Avropalıları bu müharibənin içinə təhsin. Vəli Avropalılar da çox mahir deyirlər buna gəlməqə. Çox gülünc vəziyyətdir ki, bu arada Ukraynadır. Ukrayna prezidenti Zelenski bir tərəfdən çıxırır ki, ayda day bizdən qardaş axı bu əgər Rusiya mənə həmlə eləyəcək, mən gərək bunu biləm. Belə bir şey yoxdur. Siz Amerika prezidentinə etiraz eləyir. Deyirsən, bu hayı salırsan, bu media savaşını salıbsan, bunun nəticəsi budur ki, Ukrayna arada əyəl altında getdi. Yəni, həmin indiki halda Ukraynada olan sərmayə qaçdı. Ukraynanın o bölgəyə ki, əlan ora müharibə bölgəsi deyilər, o bölgədə olan sənaye bölgəsidir. Ukraynanın gəliri əsasən xarici, yəni valyuta gəliri oradandı, onu tətilə çəkdilər, bir tərəfdən dağıtdılar. Yəni bu arada Ukrayna ayaq altında gedir. Amma Rusiya tərəfi, məncə Rusiya hər istəmir Amerikanın duzağına düşsün və getsin Rus əsgərlərinin vasitəsi ilə Ukraynanı işğal eləsin və yenidən bir orada bir batı-batılığa düşsün. Bəlkə Rusiya çalışır, sabit eləsin həm Ukraynaya, həm də başqa ölkələrə, Qafqaz ölkələrə, Azərbaycana, Ermənistana, o birisi tərəfdən başqa respublikalara ki, hər kim istəsə bu ölkələrdən NATO-ya yaxınlaşsın, Ukraynanın gününə qalacaq.
Bütün
bu ölkələrin içində bunların heç birisində Ukrayna güclülüğədir, nə Ukrayna vüsətdədir, nə Ukrayna imkanlıdır. Yəni, Ukraynaların hamısı boydadır təhlifində.
Yəni,
baxmayaraq, Rusiyanın sırfən sərhəddə gəlməyi bahis oldu ki, Ukrayna bu cür əyəq altında getdi. Ukraynanın yenidən bu məsələdən əyəq üstə qalxmağı çox çətin məsələdir. Bir tərəfdən Ukraynanın lazım deyil ki, Rusiya əsgərləri Ukraynaya varid olsun. Ukraynanın öz içində, Ukraynanın 20-30% xalis Rusdurlar. Qalan da o xaxol deyilən, Ukrayna xalqı, o xalqda əsasən onlar da Rusdurlar. Belə onlarla Rusların belə bir fərqi yoxdur. Ən yaxın millət Ruslara, Ukraynalara, Ukraynada yəni xaxollardır və eyni halda Ukraynalara da ən yaxın xalq Ruslardır. Bunlar bir-birləri ilə əmiloğludur, bəlkə qardaşdırlar. İndi o təbiidir ki, Rusiya, Ukraynanın içində həm Ruslar, tam Rus dillilər və Ruslar, həm də elə xaxolların özlərindən, Ukraynaların özlərindən də içində bəzi ayıq-sayıq adamlar var. Bunlar deyirlər ki, bizim axı öz qardaşımız, öz əmioğlumuz, öz qonşumuz burada illərlə bir yerdə yaşadığımız bu Ruslarla bizim məsələmiz nədir? Biz Amerikanın oyununa düşək, Avropanın oyununa düşək və əlam ayaq altında gedək. Təbiidir ki, bizim nəfimizə deyil, nə işimiz var bizim gedək NATO-a üzv olaq? Odur ki, Ukraynanın öz içində də həm Ukraynaların öz aralarında, həm Ukraynaların içində olan Rus təbərlərdə, Rus soylularda onların arasında ixtilaf var. Yəqin ki, Rusiya varid olmağa lazım deyil, elə bunların öz içində daxili müharibə ola bilər və bu da Rusiyanı razı salır. Bu mənaya ki, göstərir Rusiya bu hər ölkə ki, istəyən NATO-a necə deyərlər, yaşıl işıq verə, onun aqibəti belə olacaq. Ya Ukrayna kimin olacaq ki, bu günkü günə qalıb, ya Gürcistan kimin olub təcviyə olacaq, ya da bundan bir şəraitə, daxili müharibəyə də təhdid olunacaq.
Doğrudur.
Və bu Rusiyanın məncə şəraitin belə ehtiyacını təzmin edir. Eyni halda təhlükəni özündən qorur. Hər dövlətində təbiidir ki,
öz haqqıdır.
Bəli. Öz haqqıdır ki, öz təhlükəsizliyini qorusun.
Bəli, hər halda, Cəmtoxtu, sizin də buyurduğunuz kimi, Rusiya rəsmiləri də elan edir, biz müharib istəmirik, amma öz sərhədlərinə doğru NATO-nun genişlənməsindən hər halda nigerandılar. Amma doktor, sizin şərhinizə mən fikir verirdim. Bu senarinin uduzan tərəfi Ukrayna ola bilər. Və buyurdunuz
ki, bunun... yox, yəqin Ukraynadır.
Bəli, bəli. Bunun da mesajları var, hətta məntəqədə respublikaları. Çünki buyurdunuz, bəli, çox sağ olun. Amma cənab doktor, siz bu tezliyə sülhü necə görürsünüz? Sülh ola bilər, yoxsa gözləməli, qısaca xəyirəm?
Əslində o mənaya müharibə yoxdur ki, sülh ola.
Bəli.
Yəni, gərgin şəraitdir. Bu gərgin şəraitdə Rusiya öz işin görür. İndi bu şəraitin nəticəsi budur, nəf bahalaşıb, yəni Rusiyanın gəliri çoxlaşıb. Avropa hələ də Rusiyanın, Rusiyadan gələn qaza, nəftə ehtiyacı var. Təbiidir ki, bu da Rusiyanın cinə təmin edir. Yəni, Avropa bir şəraitdə deyir ki, Rusiya ilə müharibəyə qalxa, donma xanında. Eyni halda Amerikada bu məsələdə əlindən gəldiyindən istəyir məsələni gərginləşdirər. Çünki Amerikaya zərəli yoxdur bu məsələnin. Bəlkə çox mənfəəti var. İstir Rusiyanı bu tərəfdən gücür burada bir təhsin Ukraynada bir müharibədə dərcir eləsin.
Başını qarışdırsınlar belə.
Məsələsi var. Burada Çinlə eləyə bilsin, Çinin müttəfiqi Rusiyasız Çinlə arada baş başa qoysun şərqdə.
Doğrudur.
Odur ki, məncə bu gərginlik davam tapa bilməz. Çünki hər halda Avropalılar bundan narahatdırlar. Eyni halda Ukraynlılar özləri də mümkün bir daxildə bir işlər görələr. Hətta mümkün bir daxildə bir hərəkət eləyib və daxildə orada qərb yönüllü hakimiyyəti ki, əlonu necə deyirlər, Sarıgül
Narıncı inqilabı, bəli.
Bəli, inqilabla iş üstə gələn dərbağı orada bino dövlət devrilmiş idi. Əksiz ola bilərimdi orada. Bir hükumət iş üstə gələ ki, deyə ki, bıraxın Amerikanı və Avropanı, biz burada qonşularımızla sülhü
təhlükəsizlik bəli. Təşəkkür edirəm, Cəm Doktor. Çox sağ olun, Cəm Doktor. Rəhmətullah Şərifi Tehranla. Minnətdaram, axşamınız xeyir.
Sizin də axşamınız xeyir.
Çox sağ olun. Bəli, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Açıq söz verilişidir efirdə. Cəm doktor Rəhmətullah Şərifiyə də təşəkkür edirik bu şəhərlərinə görə. Stadiyumuza qayıdaq, Cəm doktor, əziz Cavanpur verilişimizin qonağıdır. Əziz müəllim, hər halda indi bu kritik vəziyyət var. Qarşılıqlı ittihamlar səngimir. Çox, necə deyərlər bu, həqiqətən bir sülh sevən insanı incidə bilər. Amma sizcə sonuç necə ola biləcək? Və bunu da nəzərə alaq ki, Rusiya öz sərhədlərində çox həssaslıq nümayiş etdirir. Hər halda, əlbəttə, bu bütün ölkələr qonşu ölkədə kritik vəziyyət olanda təhlükəsizlik vəziyyətindən nigaran olur. Siz necə görürsünüz sonucu?
Mənim nəzərim budur ki, bu müharibə olmayacaqdır və həm Rusiya, həm NATO qərb ölkələri dalı çəkəcəklər. Və bu münaqişə və bu müarizə kəlin başlanıbdır. Demək olar, fəqət bir növü sözdədir və bəzi mətaliblər mətri olur. Çox ciddi müharibəyə vurud olmayacaqdır və iki tərəf də müharibədən demək olar, qaçır.
Bəli.
Tamam təbəşirlər bu iş müharibə olmasın. Amma Rusiya qətən burada çoxlu edə bilər onun nəfinə olsun. Niyə ki, bu Ukraynanın həmsəyadır. Qonşudur.
Bəli.
Bu hər bir ölkələrdir ki, büyünəmə durubla, məsələn, o başdan məsələ, bəqoğlu özümə deyər, o belə gəliblə Ukraynanın mərzində sərhətlərində müstəqər olublar.
Bəli.
Bu üçün onlar gedərə dalıya Rusiya öz mərzilərindədir. Və öz toprağındadır və öz qonşusu ilə danışır və söhbət edir və qəsdə yoxdur ki, təcavüz eləsin onlara. Bəli, xoq, qərb ölkələr, məsələn, çox yekəldiblər و مثلا همین شهر پرچه اون ناتونه بردا جتماخ و در جرماخ به نوعی در اگر قدرت مال قلماخ بردا غرب ölçelerine به نوعی در اولا زیاده خاخلقتی و çox artıq samahlıqdır ki, yəni nəqət istəyirlər o içində ölkənin arasında ixtilaflar ki, vardı ki, eləyə bilərlər özləri həll edəsinlər, çox rahatçılığla danışıqla məsələlər həll ola bilər. Bir zaman elə Ukrayn Rusiyanın sultəsində idi, bir zaman bunların əlindədir, bunlar heç biri ola bilmədir. Ukrayn cəmaati özləri eləyə bilərlər təsimtalar ki, nə iş görsünlər. Bunu müqabil eləmək bu olmayacaqdır mənim nəzərimə və bu qərb ölkələrdir ki, məcburdurlar oradan dalı oturalar və əlbəttə bunların olmağı da budur ki, dəlillər var, deyirlər ki, bu belə nirunu töküb-dür, gətiribdir mərzdə, sərhədlərdə bunu qoyubdur, bunun niyaz da belə niru. Bəs bu istəyir oraları həmlə eləsin və oranı alsın və onların özlərinə görə dəlilləri var və söhbətləri var. Mən nəzərə gəlir ki, bunun axırı müharibə olmayacaqdır və bu qutulacaqdır bu qəziyyə. Amma bu söz qalacaqdır. Bu bəhslər və söhbətlər arada qalacaq və hər zaman şahid edə bilər bu yenə çıxa üstə məsələlər və bahis olar ki, yenə də tənişlər ki, ölkənin bulub-buluşun arasında qərbindən və Rusiyanın arasında ki, nə bu, hərdən bir-bir bahanələrlə, bir söhbətlə edə bilər. Demək olar, otdur ki, hələ peynən çönməyibdir, amma o həddə də dəyər ki, edə bilər, müharibə təbdil olar və amma nəzərə gəlir ki, bu tənətən Ukraynda ayrı yerdər ki, qərb ölkələri ilə Rusiyanın mənfəətləri orada demək olar, gələcək, tədaxul tapacaqdır və birlə qonuşacaqdır. Bu ehtimalı vardır, gələcəkdə də bu, ayrı ölkələrdə də belə, ayrı sahələrdə, ayrı ölkələrdə də bu yerinə gələr. Yəni ki, demək olar ki, 2000-ci soyuq dava ki, yəruq, başlanıbdır. Yəni, Ukrayna qəziyyəsində olar, bunun başlanmağın elan olur. Ki, bu başlanıbdır və bundan bu yüzə də bu idamə tapacaqdır və bu idamə tapacaqdır da heç vaxt bunlar yetişməyib buna ki, bir-bir dənə savaşdırma. Bəlkə təniş və təkiş-bəlkiş bunların arasında elə olacaqdır və demək olar ki, iki qüdrətdə, iki tərəfdə öz istədiklərinin üstündə dayanıbla, heç biri dal oturmur və bu dal oturmaq bahis olacaq ki, dərəqət ayrı yerdə bunların mənfəətləri bir-birindən toqquşsa, eləcə nə bu, minoy qalxacaq və məsələ çıxacaqdır.
Bəli, Cəmil Doktor, minnətdaram. Hər halda Cəmil Doktor Rəhmətullah Şərifi də buyurdu. Bir ekspert kimi sizin də fikrinizi mən bilmək istərdim. Siz də dolayısı yolla buyurdunuz elə söhbətlərinizdə ki, başqa burada respublikalar da var, ölkələr də var. Bu nə kimi mesajları ola bilər digər respublikalar o vəziyyət?
Əsli məsələ budur ki, dəqiqət OBC həm ölkələr ki, sərhədlərdə vardılar, Ukraynla yaxındılar və Rusiyanın yaxındılar, onlar bu işi görələr. Hər bir ölkələrin burada səhv bağlamağı heç məsələni həll eləməyəcək ki, heç biraz da məsələni biraz qarışdıracaq və bahis olacaq ki, məsələ həll olmasın. Məsələnin həlli budur ki, elə o ölkələr ki, etimadları vardır, həm Rusiyanın, həm Ukraynın öz məsələlərini oturala odusuna həll ola ki, danışıqla həll ola və söhbətlə həll ola və bu dipəcirlik çizim olar ki, hər bir ölkələr hamısı gələlər, üzv verələr Ukraynın dalısında durala. Bu demək olar ki, demək olar bu heç nəticəsi olmayacaqdır. Nəticə bunda ola bilər ki, dəqiqət ölkələr ki, yaxındır Ukrayna, yaxındır Rusiya, bunların arasında gələlər, barışdıralar və söhbətlər, məsələlər ki, aradan aradıparlar. Və bu səthidə bu ki, dünyanın hamısının ölkələri NATO dərcələmək nişan verir ki, NATO çox zor deyirik, NATO'nun mesela o kudret işi tapıptı, biraz o kudretten istifade edildi. Ve bu Cereh bin Nu'i Milal Zamesi'nde Bresli'yle danışırlar ki, günlüğüm o zaman geçibdi ki, günlüğüm dünyanı seçək biz, müharibiyet yaxşı için o kudret birinin müharibəsi eləsində. Bu, dəqiqət dəncin otun şöyləməndirilməkdir. Zəngin otun çox atmaqdır, onu əl olandırmaq və onu mesela qaba aparmaqdır. Bu dəqiqət, bu nəticədə mən fikirəm ki, bu ittifaq düşəcəkdir və qərb ölkələrdə ki, zərər görəcəkdir.
Bəli, Cəmil doktor, qısaca xayiş edirəm, bu beynəlxalq ictimaiyyətin rolu bu vəziyyəti həll etmək üçün, məsəl üçün, diyaloq yolu ilə müzakirə.
Elhan Şəfətəmdə işarə elədim ki, buna ki, danışıqlar danışıq eləyə bilər. Bu da ne danışıq işi bilmem, qərb ölkələrinə hamısı
da yanar. Sadece iki ölkə arasında, Rusya-Ukrayna arasında.
Bəli, Ukrayna arasında. İki tane komşu arasında. Bu iki, qərb ölkələrə durulacaq, Ukrayna dağısında durulacaq. O tərəfdən də Rusiya bir tane məmləkətdir. Bunu ləşkər keşi eləmək, nəzərə gəlir ki, məsələni, boğranı biraz da yekətmək və çoxatmaq və yəni, dəqiqət həll eləməməkdir. Bu həlli bu olar ki, bunlar dedilər, öz tərəflərinə, öz yerlərinə oturalar və iki dənə dövlətin arasında, iki dənə millərin məmləkətin arasında münaqişələr elə öz oralarında həll ola bilər və nəhayətdə ölkə həmsəyələrin sərhədlilər ki, olanların əliyinə eləyə bilər bu iş.
Doğrudur, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, cənab doktor, bu şərhinizə görə. Biz bugün hörmətli dinləyicilər, qərb ilə Rusiya arasında qarşılıqlı ittihamların səngiməməsi və gündən günə bu kritik vəziyyətin böyüməsi ilə ilgili sizə söhbət elədik. Yenə də bir insan kimi arzu elərdik ki, yenə də dünyanın heç bir nöqtəsində müharibə olmasın. Hər halda biz Ukrayna məsələsini bugün gündəmə gətirdik. Açıq söz verilişində sizə söhbət elədik. Ümid edirik ki, verilişimiz hər birinizin diqqətini çəkmiş olur. Stüdyomda qonağımız Can Toxtur Əziz Avampur oldu və bağlandılar bizə Hürçət İslamacağa, Orxan Məmmədov və Tehrandan Can Doktor Rəhmətullah Şərifi. Bu veriliş nə qədər sizin ürəyinizə oldu, onu bilmirik, amma olsaydı onda özümüzü bəxtiyar hiss eləyərdik. Çox sağ olun, Can Doktor. Sözünüzü, söhbətinizi olmaq, iddialaşmaq.
Rəhmətullah, sizə təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun, hörmətli dinləyicilər. Açıq söz verilişi bu qədər. Burada nöqtə qoyuruq. İnşallah növbəti verilişlərimizdə başqa gündəmdə duran mövzularla ilgili sizə danışacaq. Hələlik, Allah'a emanet.
Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu.
Sevgilim tam arzular gülüşünde Urazlılar görüşünde evimize gün düşende seni gördüm güzel sevgilim bir mehriban yüz görende bir cükala göz görende barakallı yüz görende seni gördüm ay sevgilim bir mehriban yüz görende bir cükala göz görende barakallı yüz görende seni gördüm ay sevgilim.
Tabriz Radyosu'nun web sitesinin ünvanı az.tabriz.irib.ir. Tabriz Radyosu. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq.
Hörmətli dinləyicilərimiz, bu dəqiqə biz tarixin daha bir səhifəsini vərəqləyirik. Dinləyin bizi lütfən. Bugün çərşənbə axşamı günü. 1400-cü Hicri Şəmsi il İsfənd ayının 3-cü günü, Hicri Qəməri 1443-cü il Rəcəb ayının 20-ci gününə bərabərdir və miladi 2022-ci il fevral ayının 22-ci gününə təsadüf edir. 1430 il əvvəl Hicri Qəməri 13-cü ilin Rəcəb ayının 20-ci günü. İslam qüvvələri ilə Şərqi Roma İmperiyasının ordusu arasında Yərmuq döyüşü Fələstin torpağında eyni adlı vadidə baş verdi. Müsəlmanların Levanta, yaxud indiki Suriyada fətlərindən sonra Roma kralı Heraklius onlarla döyüşmək üçün böyük bir ordu təmin etdi. Lakin müsəlmanlar xeyli az canlı qüvvə və texnikaya baxmayaraq Roma imperatorunu qoşunlarını məğlub edə bildilər. Bu məğlubiyyət Roma imperiyasının şərq qapılarını müsəlmanların üzünə açdı. Bir il sonra müsəlmanlar Qüds şəhərini qan tökmədən fəth etdilər. Il əvvəl 22 fevral 1671-ci milad ilində Alman tədqiqatçı, riyaziyyatçı və İranşünas Adam Olearius vəfat etdi. 1603-cü ildə o anadan olubdur və ibtidai təhsilini aldıqdan sonra Leipzig Universitetində ilahiyyat, fəlsəfə, riyaziyyat və fizika üzrə təhsil alıb. O, Səfəvi zamanı İranından qiymətli məlumatlar toplayıb və Adam Olearius'un səyahətnaməsi kitabında çap etdirmişdir. O, fars dilini yaxşı öyrənərək İran mədəniyyəti və ədəbiyyatı ilə maraqlanır və Sədinin Bustan və Qolistan adlı samballı kitablarını ilk dəfə alman dilinə tərcümə edir. Il əvvəl 22 fevral 1857-ci ildə Skaf təşkilatının yaradıcısı Robert Biden Pavel Londonda ruhani bir ailədə anadan oldu. O, təşkilat yaratmaqla yeni yetmələri cəmiyyətə daxil olmağa hazırlamağa və onlardan ehtiyacı olanlara kömək etmək üçün istifadə etməyə çalışdı. Pavelin sayları Dünya Skaf təşkilatının yaranmasına səbəb oldu. O, 1941-ci ildə vəfat etmişdir. Səkiz il əvvəl Hicri Şəmsi 1362-ci il İsfənd ayının 3-cü günü Xeybər əməliyyatı İraq-İran müharibəsi zamanı İgid İranlı döyüşçülər tərəfindən başladı. İranın cənub-qərbindəki Hurəl-Hüveyza bölgəsində başlayan əməliyyat zamanı İran qüvvələri bölgənin sularını və pataqlıqlarını keçirək İraqın cənub-şərqindəki Bəsra şəhəri yaxınlığındakı neftlə zəngin Məcnun adalarını ələ keçirdilər. Xeybər su quru əməliyyatında istifadə edilən hərbi taktikaların mürəkkəbliyi dünya hərbi ekspertlərini heyrətləndirdi. Əməliyyat sübut etdi ki, Qərbin Səddam rejiminə yardımına baxmayaraq, İran müsəlman qüvvələri işqalçı İraq ordusuna qarşı əhəmiyyətli üstünlüyə malikdirlər.